Herra fósti, það eitt sem ég glemdi að nefna hérna á þann og það að velmögunin sem að við getum staðið frammi fyrir aftur á móti í formi þess að við borgum upp skuldir og það ekki bara velmögun fyrir okkur, við megum ekki vera gráðum núna, við verum að borga upp þessar skuldir vegna þess að þegar við borgum upp skuldirnar þá erum við að hætta að velta þessum skuldum inn í framtíðina til komandi kynslóða. Það eitt af því stóra og mikilvægi sem máli. Því ég vildi að kemur skýrt fram.
Afsækið. Jæja.